В 93-м людям, которые сказали, что влюблены, проверили мозг на наличие нервной деятельности. И увидели яркие цвета, которые явно указывали на то, что феномен романтической любви активизирует прилив дофамина в хвостатом ядре, так же, как это делает кокаин и никотин. Значит, любовь не эмоция, как все считают, а скорее зависимость.
Қарап бұл бара жатыр, жерге тым жылып жастар. Сенің сүретің жазам жат, маған керегім басқайым. Сенің бейнеңі ұқсатат, атамның бәрі тастап жатыр. Дерг сөзбен алдағаным, мен сені мұта бастап едім, енді бастап едім, енді басқа. Сені жылытар басқа, біреуін басқа, біреуін басқа. Мен сені мұнта бастап едім, енді бастап едім, енді басқа. Сені жылытар басқа, біреуін басқа, біреуін басқа.
Mm-hmm.